Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Slobodan Stojičević je pravnik, pisac i prevodilac, stručnjak za spoljnu trgovinu, ekspert za hibridne agresije, ekspert za informaciono-psihološki rat. Jedini je u Srbiji koji se bavi ovim izuzetno važnim i aktuelnim temama i pojavama. Dugi niz godina je živeo u Rusiji. U svojim knjigama piše o stranim uticajima koji ruše našu državu i crkvu, koja je jedina i danas praktično najvažnija svesrpska nacionalna institucija. Slobodan Stojičević ne pripada klanovima, nikome se ne dodvorava, rečju seče ni po babu ni po stričevima. Završio je kurs za analitičara psiholoških operacija, ekspert je Instituta za nacionalnu strategiju, saradnik je i ekspert konzervativnog Think Tanka, izborski klub iz Moskve, radio je i TV voditelj, član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta, saradnik žurnala Geopolitika. Temom mrežnih ratova i hibridnih agresija se bavi od 2014. godine. To su takozvani ratovi nove generacije. Za knjigu Mrežni rat protiv Srba 2019. dobio je nagradu Bronzani vitez na Međunarodnom slovenskom literarnom forumu. Napisao je knjigu Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve 2021. godine, za koju je dobio nagradu Moskovske patrijaršije. Zajedno sa Popadijom Irinom Vojvodić preveo je sa ruskog knjigu Digitalna higijena, koju su napisali Igor Ašmanov i Natalija Kasperska. Bavi se simultanim, konsekutivnim i književnim prevođenjem. Rođen je 11. oktobra 1965. godine u Pančevu od oca Stojana, inženjera tehnologije, nekada direktora Invest banke, i majke Dušice, filologa, poreklom sa planine Jelice kod Čačka. Ima stariju sestru Maju, koja je ekolog. Iz prvog braka sa Ruskinjom Kristinom ima sina Stefana. U drugom braku sa Ruskinjom Irinom iz Moskve, rođenom Sigal, medicinskom sestrom koja je završila filološki fakultet u Banjoj Luci i postala prevodilac, Slobodan Stojičević ima četvoro dece: Stojana, Dušana, Tatjanu i Sofiju. Ukoliko vam se dopada sadržaj ove emisije, zapratite kanal Dok anđeli spavaju, ostavite komentare, lajkujte, to je jako dobro za emisiju, a da vidim zašto je to toliko dobro, evo, pravi čovjek na pravo mesto u pravo vreme, Slobodan Stojičević, pisac, odnosno prvo pravnik, pisac, prevodilac, a kasnije o mnogim drugim aktivnostima kojima se Slobodan bavi.
Pomaže Bog, Hristos Vaskrse.
Bog pomogao, vaistinu Vaskrse.
Pa da. To su zahtevi novih medija. Znači, mi sad ušli smo u jednu digitalnu eru i ja se u poslednje godine upravo time bavim, da, znači, uticaj i manipulacije na internetu, na društvenim mrežama. I to nisu samo društvene mreže, to je uopšte informacijona sfera. Znači, mi nekad davno smo razmišljali o informacijonoj sferi kao o prosto propagandi. Pa je to onda evoluiralo u medijsku. Znači, postojali su televizija, radio, novine i tako dalje. Poslednjih godina sa pojavom društvenih mreža, prvo sa internetom, pa sa sajtovima, pa sa društvenim mrežama, pa sada i sa ovim Web 3 i Web 4, to su, znači, društvene mreže i socijalni web, to je Web 2, i messengeri, kao što je Viber, WhatsApp, Telegram i tako dalje. Potpuno se menja poimanje informacije. Znači, moguće je manipulisati čovekom i pojavljaju se ono što je sledeći nivo, to je uzajamno delovanje. Znači, moguće je kombinovati ukoliko se posjeduju, na primjer, radio, televizija, pa onda se posjeduje svoj sajt na internetu, pa se onda posjeduju nalazi na društvenim mrežama. Moguće je kombinovati. Znači, neku stvar lansirati kao anonimni izvor informacija. Znači, neko je nešto napisao na društvenim mrežama, pa to prenese mediji, pa onda se sa medija vrati na društvene mreže i tako se tu igra i stvara se taj efekat kumulativnosti. Kasnije se pojavilo i ovo što sada polako počinjemo da osaznajemo, a to je znači te botmaster programi, stvaranje botova, troll fabrike i tako dalje. Tako da u tom, tako bi se tako reći, zagađenom informacionom prostoru, onda je zaista i potrebno da se na neki način svaka informacija dopunski promoviš.
Kao ovo ja što sam sad uradila, da. Ukoliko oni koji prate ovu emisiju žele da i vole taj sadržaj, da lajkuju, da ne zaborave, ali tako? Da ostane komentar, jer to je dobro za emisiju. Ona će tako dopreti do većeg broja gledalaca. Ona će biti u stvari nuđena, ukoliko ja shvatam.
Postoji algoritam na YouTube-u koji onda na osnovu broja lajkova, na osnovu broja pregleda, nudi dalje. Ono što je također važno, to je da ljudi danas, iako toga nismo svesni, žive pod nekom određenom informacionom kupolom koju sami stvaraju. Znači, kad se kaže informaciona kupola, nama to deluje onako morbidno ili naučno-fantastično, ali je potpuno realno. To je znači da čovjek sam bira neke kanale informisanja koje koristi, da li je to televizija, da li je to internet sajt, novosti, YouTube, društvene mreže i tako dalje. I algoritam automatski izračunava koja je njegova informaciona kupola. U toj kupoli, ukoliko se ne pojavi neka vest, on jednostavno neće znati da ona postoji. Da, ako nije problem, znači to je pronađeno negde 2010. godine, je Google napravio jednu konferenciju u kojoj je objavio da će od tada početi da pravi personalizovane vesti, tako zvane. To znači da su počeli da izračunavaju šta čoveka interesuje i da menjaju sliku stvarnosti u odnosu na njegove interesovanje.
To delo je ovako vrlo, naravno, zanimljivo, ali kad se pročitaju ove tvoje knjige, Mrežni rat protiv Srba, Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve, pre toga si preveo knjigu Aleksandra Dugina Mrežni rat, Digitalnu higijenu preveo si knjigu koja je postala sada udžbenik u Rusiji, o tome ćemo kasnije pričati. Osjećam se malo, evo ja, pomalo zastrašeno, jer to prvo su reči koje nisam do sada sretala, neke nove reči za mene, ali brzo se uče i imaju razna značenja i to sve vodi u jedan čudesan svet, zastrašujući svet ukoliko se tako nastavi. I zanimalo me, kad si rekao, ja sam sve to počeo da radim u stvari zbog svoje dece, da bi otvorio oči deci ili šta?
Pa ja sam negde 2015. bio slučajno u Moskvi. Supruga i ja smo pravili neku emisiju preko nekog internet radija Snaga naroda i onda smo stupili u kontakt sa raznim ruskim novinarima, medijima i tako dalje. I pozvani smo na jednu obuku za novinare. Mi smo onako otišli, nama je čerka tad učila školu u Minsku, u Belorusiji, Baletsku akademiju. I onda kao, eto, ajde, imamo tamo razloga da odemo da je vidimo, da malo nastavimo do Moskve, pa da se vratimo u Minsk ponovno. I mogu da kažem, to mi je promenilo mnogo, jer smo tada prvi put sve to čuli. Ne sve to, naravno, to je bio jako dobar kurs koji je kratko trajao, možda nekoliko dana, ali je bio koncipiran da da na osnove informacionih tehnologija. I naravno, posle toga ja sam pomislio, pa dobro, to je potrebno sve deci reći. Delimično sam to počeo da proučavam i prvo sam, što sam došao do zaključka, to je da, znači, mi uopšte ne znamo da postoji ideologija. Znači, za mene je to bilo otkriće tada. Znači, mi smo nekako neosetno prešli iz socijalizma u neki divlji kapitalizam 90. godina sa elementima nekog post-socijalizma, pa smo onda posle 2000. prešli u neki liberalizam i više nismo ni shvatali da je to jedna agresija nove ideologije. Onda sam ja malo porazgovarao sa mojom decom i sa njihovim drugarima, pošto meni kuća kao omladinski dom posljednjih 20 godina.
Petora dece?
Petora. Jedan sin je u Švajcarskoj iz prvog braka, a ovo četvoro su tu u Srbiji. Više, sad je ćerka i u Minsku igra baleta, mlađi sin studira matematiku u Rusiji, ali u to vrijeme, znači sva deca iz kraja su ovdje sa Senjaka dolazila u našu kuću, jer mi nismo imali televizor i nekako su se oni bolje osjećali. Ja sam mislio da će obrnuto biti, da će moja deca bežati kod drugova i drugarica koji imaju televizore, ali ono se ispostavilo da su oni nekako spontano... I tu sam shvatio da deca jednostavno ništa svega toga ne znaju. Oni, kao ni mi u ostalom, mi jednostavno prihvatamo to što nam se dešava, to je osobina ljudske psihologije, da se prilagodi i da mora se nešto uraditi. S druge strane, kada sam onda počeo malo da razgovaram sa ljudima, dosta ljudi mi je reklo kao, to ne može ništa. Tu, znači, to je šta nam se dešava, dešava se. Znači, kao da smo u nekom logoru gdje mi ništa ne možemo da biramo. I slučajno sam tada pročitao kako je organizovan o iskrcavanju u Normandiji. Vojni psiholozi su proučavali vojnike i shvatili su da se ljudi najviše boje onoga o čemu ništa ne znaju. Znači, najviše se boje nepoznatog. I u toku je nekih pola godine pre iskrcavanja oni su napravili pomoću francuskog pokreta otpora, pomoću svojih mreža u Francuskoj, oni su napravili planove svih plaža gdje je trebalo da bude iskrcavanje, rasporede bunkera, rasporede oruđa gdje je šta, broj vojnika u svakom od tih bunkera i čak su na dosta tih mesta imali i imena komandanata, znači, na primjer, nekog poručnika ili kapetana i tako dalje. I to su delili među vojnicima. U suštini, potpuno je besmisleno. Mislim, tu možda neće biti taj komandant, tu možda neće biti ta vojska, možda će se oni premještati.
A šta je bio cilj onda?
Cilj je da se razveje ta nepoznanica. Znači, taj vojnik je znao da se iskrcava, da ga tamo čeka 25 vojnika koji će imati to i to, da je tamo neki... Čak su u nekim slučajevima i fotografije imali i kada se razveje taj mrak nepoznatog, onda je mnogo lakše, onda čovjek zna s čime se bori.
Jesi ti sad razveo mrak sa ovim knjigama? Kakav osjećaj imaš?
Da, koliko mogu, ja se borim.
I ti si jedini u našoj zemlji koji se time bavi, a u Rusiji sigurno da ima takvih eksperata mnogo, jel?
Pa da, ja sam u posljednjih nekoliko godina stupio u kontakt sa velikom većinom ljudi koji se time bavi. Pa jednostavno zato što naša akademska zajednica je u dobroj meri, kako bi se reklo, umrežena, jel da, zavisi od nekih projekata koji se... a ja nemam tu obavezu da se bavim nečim što sam konkurisao za neki grant pa da nešto. A u Rusiji opet, možda se ne bi ni tamo toliko bavili da nisu shvatili da su u velikoj opasnosti. I sada se daju već, ne toliko kao na zapadu, ali drugo, sad od kako je počela specijalna vojna operacija, veliki broj dobrovoljaca ima, isto ovako kao ja, koji imaju neke izvore prihoda ili nemaju izvore prihoda, ali misle da to tako treba ili deo vremena posle posla odvoje za to. Ili, to je jedna opšta borba koja nas očekuje sve.
I postao si ekspert za psihološke, kako beše, za...
Analitičar za psihološke operacije.
Analitičar za psihološke operacije. Šta to znači?
Cijela ta sfera se u velikom brzinom komplikuje, mora da se kaže. Znači, mi smo... navikli, ovo što sam rekao malo pre, navikli smo na jednu analognu realnost naše generacije, mi smo još uvijek baby boomeri. A cijela stvar se vrlo brzo razvija, dolaze nove generacije i znači ono tamo gdje su bili isprva samo novine i radio i televizija pre, na primjer, 20-30 godina, 40. Pojavio se internet, pojavio se drugi načini komunikacije, znači sajtovi, pa onda su se pojavile društvene mreže, su se pojavili messengeri. Mi možemo sada nabrajamo, to je web 1, web 2, web 3, web 4 i tako dalje. Telegram, na primjer, koji je promenio sve. TikTok u posljednje vrijeme. I to su sve novi principi komunikacije. Ti novi principi komunikacije otvaraju nove nivoe uticaja. I to je neophodno prvo osaznati sve. Zatim, kada se osazna, nije dovoljno samo da se zna. Ljudi kažu kao, pa dobro, eto, to utiče na mene i tako dalje. Ili ne utiče na mene. Ili instinktivno počinju da... Ja tako pravim neke male istraživanja javnog mnjenja, jel da? Onda gledam kako ljudi reaguju. Jedan kaže, na primjer, ja ne gledam televiziju. Onda se ispostavi da on ne gleda televiziju, ali je televizor ceo dan upaljen. Znači, on negde u pozadini stalno servira neku informaciju. Neko kaže, ja, na primjer, sam imun na sve to. Neko se zatvara u tu informacionu kupolu. Informacijona kupola dalje čovjeka vodi u jednu stvar koja je zaista monstruozna, to zove se semantičke kapsule. Znači, čovjek počinje da odbacuje sva mišljenja koja nisu kao njegovo. Znači, ako malo pogledamo, najveći deo ljudi danas, počevši od mladih naravno, izabere sebi određene medije koje prati ili ne prati, izabere određeni ritam praćenja tih medija i izabere određene ljude s kojima komunicira. To polako se odbacuje sve što nije u skladu sa njegovim mišljenjem. Ono što kažu, pre, na primjer, 50 godina ili 30 godina, čovjek je kupovao novine i onda je gledao naslove i 5% od tih naslova je čitao. Ali on znao da postoji 95% drugih. Od te konferencije u Googlu 2010. godine počinje da se pojavljuje nova realnost u kojoj tih 95% više ne postoji. On jednostavno toga ne interesuje, tako da on uopšte ne zna da to postoji. Znači. A onda kada se fokusira na tih 5%, onda postoji mogućnost da se s njim manipuliše. Zato što je on nema referentne tačke u realnosti.
Ako se šta dešava danas, to je baš ta manipulacija velikim brojem ljudi, neutemeljenih ljudi koji nisu ni duhovno, intelektualno, emotivno snažni, nego mogu da padnu pod uticaj i to se preko društvenih mreža, evo vidimo iz tvojih knjiga, i te kako radi i na razne načine. Da li smo mi u ratu?
Naravno, naravno. Ono što je najgore, mi dobrim delom, a posebno crkva, nismo svesni da smo u ratu. Kada je bila promocija ove moje knjige Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve, jednu vrlo interesantnu stvar je rekao general pukovnik Branko Krga, koji je bio šef svih obaveštenih agencija vojske i bio je načelnik generalštaba. On je rekao kao, odlično je formulisao, kaže, crkva nije u ratu, ona je objekat rata. Znači, ovo nije knjiga o crkvi. Najveći deo ljudi, meni je jako žao što ovaj dobar deo sveštenika i klira to ne razume. Oni kada čitaju knjigu, automatski čitaju o kome je ta knjiga. Ali nema veze ko je spomenut. Ne mora da se spomene ni jedno ime. Ovdje je bitan fenomen. Znači, crkva je objekat, ne subjekat. I ja evo sad hoću da upravo spremam drugo izdanje ove knjige, jer se je raspredalo prvo. I hoću da dopišem. Znači, ima tu deo koji je velika jeres koji se sad stvara. Mi toga nismo bili svesni. Pre dve godine kad sam ja to objavio, bila ideja da se klir upozori na te tendencije. To ne znači da ja mislim da svi ljudi koji su spomenuti, prvo ja nikog od tih ljudi ne poznajem. Znači, većina
njih nikad nisam vidio. To je na neki način prednost tvoja da bi mogao da zaista objektivno pišeš o onome što si čitao, video i spoznao i doneo zaključak.
Da.
Tako da ja mislim da je to ipak prednost što ih ne poznaješ.
Da, pa jednostavno ljudi koji su, znate, tu ima neke pravila sociologije koja kaže, znači, crkva je zatvorena društvena grupa. To tako funkcioniše milenijumima i to je normalno, tako je osnova. Naravno da mi unutar zatvorene društvene grupe ne možemo objektivno da spoznamo odnose. Tim pre ne možemo da sagledamo s polja. Možemo, do neke granice, jel da? Ali naravno da subjektivnost uvek postoji, posebno ako su to rođačke veze, zemljačke veze, ne znam, nekad je postoje, na primjer, zvalo se Krčki klan, znači to ljudi koji su završili bogosloviju u Krki. To je, znači, jedan alumni po današnjem, jel da? I to je potpuno normalno i sasvim u redu. Ali stvar je u tome što i naši neprijatelji vrlo dobro to poznaju i vladaju tim veštinama. I oni upravo naše prednosti koriste protiv
njih. Ali ti si crkven čovek. Ti si iz porodice 13 generacija sveštenika. Zaista sam bila zadivljena. To je po majčinoj liniji, znači Popovića, da. I sveštenomučenik Dušan Popović,
Velučki
manastir Veluće, kod Trstenika je zapravo i oslikan, ali tako, postoji ikona njegova i on je bio, je li to starešina, pošto je sveštenik, je li tako, manastira Veluće.
Pa da, moj deda je, on je zaista 13. generacija sveštenika, on i njegov rođeni brat su bili obojica sveštenici i pošto je on je sa Jelice, iz sela Tijanja, na Jelici, pored Čačka. I pošto je stara sveštenička porodica, On je najmlađe dete i kada je završio bogosloviju, vladika Nikola Velimirović ga je primio u Žičku eparhiju i rukopoložio i poslao u manastir Veluće, koji je tada bio u dosta lošem stanju. Imao je veliku imovinu, ali ženski manastir i neko je trebao da se brine o svemu tome. I on je tamo služio. Tokom rata razne vojske su dolazile i on je kao mlad sveštenik imao je integritet da ne pusti ni jednu vojsku i da razne su vojske dolazile i četnici i partizani i Nedićevci. I posle rata u oktobru 44. kad je Kruševac pod znacima navoda oslobođen, komunisti su ga uhapsili u novembru 44. godine. Nekoliko dana su ga držali i zaključili su da nema nikakve krivice, da je on jednostavno sveštenik, on je obavljao svoju dužnost, nije nosio oružje. I pustili su ga i dok je čekao voz na stanici u Kruševcu da ide prema Trsteniku, neki komunista je prošao i video ga. I onda je otišao u Oznu tamo ili kako već NKVD, njihov tadašnji, i izjavio, pa pop je opasniji, on je popularan u narodu, on je imao tri parohije i manastir je bio starešina. Onda su ga ponovo uhapsili i držali su ga do 10. decembra 1944. Tada su ga izveli sa još nekim civilima i sveštenicima, mučili su ih, iživljavali su, oni su kopali sami sebi rakije, terili su ga da peva sam sebi opelo i na najstrašniji način su ga ubili. Posle toga, naravno, proglašen je narodnim neprijateljem i posle toga, ali ono što je za mene ovako ostalo kao pečat na celoj našoj porodici je to što taj pečat narodnog neprijatelja se preneo i na moju babu i na moju majku, koja je imala 6 godine. Onda su njih izbacili iz manastira, došli su neki ljudi u kožnim mantilima, dali im 2 viljuške, 2 kašike i rekli, noževi vam ne trebaju, vi ste četnici. I tako se moja majka našla sa 6 godina na snegu u decembru mesecu na ulici. I to je neka trajni pečat.
Ali ne samo to, evo, ti si inače i ovu knjigu posvetio dedi po majci, dakle, sveštenom učeniku Dušanu Veljučkom, starešini manastira Veluće kod Trstenika, i kažeš u koga sam polagao molitvene nade kada sam bio teško bolestan 2009. godine.
Pa da. Da, ja sam 2009. sam bio bolestan, imao sam rak i to ovako malo zastrašujuće zvuči i to je već bila poodmaklo stadijum, imao sam i primarni metastazi, već su me otpisali i eto, molitvom, između ostalog, naravno, u prvom mestu molitva i akatis Bogorodici Svecarici, pa Svetom Nektariju, pa mislim kako svi, ali sam se i Dušanu molio. I evo, čudo Božije da sam ostao živ, znači mene su već bili otpisali, jedna operacija, druga operacija, treća, i rekli su idi kući, pa sad koliko, znači, i to je jedan užasan osjećaj koji ne bi čovjek ni neprijatelju poželao, da sad sediš i čekaš da se, šta će da bude kroz 3 mjeseca, se pojavile metastaze, se pojavila ponovo remisija i tako dalje. Dok sam posle operacije i onda sam razmišljao, čita čovjek žitija svetih i tako, da se desi, na primjer, vidiš da je, na primjer, Mojsije Murin je bio razbojnik, na primjer, pa je slučajno se našao u manastiru, pa doživeo preumljenje, pa ne znam, mnogi drugi svetitelji su bili. I ja sam onda razmišljao, ako dobro, kako sad bi ja preumljenje treba da koja je to metanoja? Mislim, ja već idem u crkvu, već imam porodicu, već sam sve to uradio, da li sad treba u manastir da odem i tako. Ja sam razmišljao, pa dobro, to verovatno nije volja Božija da ja sad ostavim ženu i 4 dece i da idem u manastir. I tako je to, onda sam pomislio da možda je bolje da malo poslužim svom narodu i svojim bližnjim onim što mogu da uradim. Znači, sad kao invalid ja ne mogu nešto baš mnogo da radim, ali eto, mogu da prevodim, mogu da pišem, mogu da govorim. I valjda ima koristi, ja se nadam. Javljaju se ljudi, kažu da... Jer mi nemamo alternativne izvore informacije. Znači, zamislite vi da je, na primjer, u Prvom svjetskom ratu da se neko pojavio ili da je crkva rekla kao ništa se ne dešava. Sve je u redu. Bog će sve rešiti. Vrata Ada neće nagraditi crkvu. To mislim, dolazi okupator, ubijaju ljude i tako dalje, a na primjer mi gledamo negde u daljinu i govorimo kao sve treba samo mirno i tako dalje. Znači ne, postoji 1000 slučajeva. Crkva je jako stara institucija, milenijumima. I ona ima određeni algoritam ponašanja koji je tokom vekova ustaljen. A to je znači staloženo razmisliti, ne ići na prvu loptu, proceniti situaciju, pustiti da se stvari slegnu, da se sagledaju, da se osmisle i tako dalje. I to je dobro u 99,99% slučajeva. Apsolutno jako dobro. Postoji onaj jedan slučaj iz 10.000, kada je baš obrnuto. Znači, postoji logika neka agresora, ja to sam je tako nazvao. Ne samo ja, tako je nazivaju vojni stručnici. Znači, i agresor je također procenio kakav je objekat napada. Znači, da je to sporo, razložno, razumno, promišljeno, sa verom, znači, prvo se pomoli, prvo se sačeka da sazri odluka i tako dalje. I zbog toga svaki napad na crkvu, kada se radi, treba ga raditi brzo i završno. Znači, završeno. Znači, ne treba dati mogućnost da se osmisli i da se mobiliše. I ako vidimo sada situaciju u pravoslavlju svetskom, upravo se to dešava. Znači, svaki taj napad je prvo se priprema ispod radara. Polako se priprema mreža agenata uticaja i unutar crkve, i oko crkve, i u društvu, i u medijima, i u nevladinim organizacijama. I onda u jednom momentu se, to se zove promjena startnih uslova u mrežnom ratu. To, znači, nije to neka sad propisano u vojnim dokumentima. Prvo se promene startni uslovi i onda se naglo mobiliše aktivna manjina, takozvana, koja iznutra napravi neke promjene i onda taktika roja se zove. To je znači u jednom trenutku kada je ta aktivna manjina nešto uradila unutar crkve, onda svi oko crkve, znači neke nevladine organizacije, pricrkvene organizacije.
Sada se to upravo dešava.
Da.
Evo, sa napadom na njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija, upravo tako delaju. Pa, taktika roja.
Da, taktika roja. Dakle, mi to vidimo sad, znači, sada će se, ne znam, nevladina organizacija za zaštitu životinja pojaviti i imati svoje mišljenje o patrijarhu i tako dalje. Znači, mediji raznorazni. I crkva treba da bude osposobljena da reaguje na određeni način. Znači, što kaže jedna moja prijateljica, kaže, treba biti vladika Nikolaj. Znači, to su stvari koje se dešavaju jednom u mnogo godina. Kad je bio konkordat, znači, treba biti vladika Nikolaj pa reći da, nećemo da idemo. Ili ovo kad je bilo u Crnoj Gori, kad je donet zakon. Znači, niko nije seo pa razmišljao 2, 3, 5, 6 godina šta će da radi. Dok mu ne uzmu sve crkve, dok sve ne resformiraju, već je bilo jasno da u tom trenutku treba reagovati. Zato ima Solženjicin je napisao jednu fantastičnu stvar, ja sam donio iz Rusije, to je jedino integralno izdanje 1991. godine, posle onih promjena, pa su izdali integralno, nije skraćivano uopšte. I ima jedna priča koja je fantastična, kaže, negde 50. neke godine, početka 50. godina, u nekom logoru u Sibiru, u zimskim onim noćima, oni sad ne mogu da rade, tamo ih drže zatvorene i one zatvorenice pričaju. I sad dolazi nova zatvorenica i sad to je neki običaj, svako ispriča svoju životnu priču i tako dalje. I ona kaže, ja sam bila profesorka ruskog ili ruskog literature i kaže, tačno sam videla u 30. godinama kad je bila profesorka, došla je nova generacija i videla sam jednu komsomolku koja je bila ideološki potkovana. Kad je ušla na vrata, ja sam pomislila, ova će da me prijavi. Ova će da napišem anonimnu prijavu. I kaže, ja sam tada reagovala tako što sam je 4 godine mazila, davala petice, predlagala za pohvalu i tako dalje. I 4 godine je ona živjela u toj nervozi i pomagala toj devojci koja je naravno dublje i dublje išla u taj jednoumlje komunističko. I kaže, naravno, na kraju kad je završila školu, ona je napisala i mene su uhapsili i ja sam zaglavila na 20 godina u Sibir. I kaže, cela baraka je počela da se smeje. Jer kaže, sada shvatamo da to nije ta logika. Znači, treba ići u 99% slučajeva na smirivanje, na Ali, kaže, mi sad iz ove perspektive, posle 20 godina u logoru, znamo da sam trebala, kako je ušla na vrata, da je zalepim keca. I da je držim na kecu stalno. I onog momenta kad ona napiše prijavu, ja bi rekla, pa ona je to radila zato što ne zna ruski, treba da uči, a ne da piše prijave. Ano.
Sada su mi dva uma pala na pamet. Smirena ljubav, sila najjača, pobediću smirenom ljubavlju Fjodor Dostojevski i pobediti zlo silom Ivan Iljin. To je taj 1% kada da. Zaista izgleda mora da se odreaguje na drugi način.
Pa, znači šta, stvari idu nekom svojom logikom. Nažalost, idu momentalno logikom agresora. Mi, eto, ja sam probao još pre, kažem, 2 godine da... Jer to je hibridni napad. Taj napad na crkvu, on nije... Znate, u neko vreme ranije bili su Turci, pa su oni imali svoju neku logiku. Oni su, na primjer, u gradovima ih je interesovalo da budu... da bude poslušno stanovništvo, a u selima nema veze. Pa su, ne znam, bili Austro-Ugari, pa su bili, ne znam, Latini, pa su bili... znači, mi smo ovdje mnoge vrste agresije preživjeli i pokušavamo da koristimo neke iskustva. Samo što je ovo potpuno nova agresija, evo sad. I mi vidimo da Ruska crkva, hvala Bogu, ubrzano koristi te saznanja ruske vojne nauke i obaveštajne nauke. Ne zato što je Ruska crkva u službi ruske države, već zato što je Ruska crkva u službi ruskog naroda. Mi jednostavno nemamo izbora. Znači, ja sam probao ovdje da dam. Nažalost, grčki klir je tokom posljednjih decenija u službi američkih narativa. Sad, to se već tako može nazvati. Nije to konkretno. Mi vidimo da, na primjer, evo primjer za hibridni napad, znači to je 2 godine kasnije, ja sam, vidimo sad nedavno, znači primjer hibridnog napada, Evropski parlament je doneo rezoluciju gdje kaže da su Ruska i Srpska crkva konzervativne institucije, sve najgore, maligni uticaj, šta ti ja znam i tako dalje. Na izgled to je jedna nikakva, to nije crkvena odluka. Znači nikakve veze nema sa crkvom, to je jednostavno mišljenje nekog nadnacionalnog parlamenta tamo. U toj odluci, u toj rezoluciji piše da se preporučuje državama članicama da na osnovu te odluke parlamenti Litve, Letonije i Estonije su donijeli odluke da se odvaja eparhije Ruske crkve u tim državama. To je isto kao što je bilo u Crnoj Gori. Isto potpuno. Znači, s tim što tamo, eto kažem, nije bilo, niti je ima toliko naroda, niti je on toliko odlučan, oni su jednostavno administrativno. Čak je ministri su zvali vladike i metropolite i saopštavali im od sutra ne smete da spominjete Rusku crkvu, znači, što je nečuveno. Ali je to sve još uvek, znači ovo je bio državni uticaj, pa je pre toga postojao diplomatski uticaj, pošto su Amerikanci uticali preko diplomatije. Pa je onda ovdje fizički uticaj, znači oni su fizički spriječili te ljude. A onda se pojavio patrijarh Vartolomej iz Istanbula, koji je kao eto slučajno došao baš u tom trenutku i u roku od par dana napisao Tomos i osnovao egzarhat za Pribaltiku. To je, znači, otvorena agresija unutar crkvena. Znači da on oduzima teritoriju kanonsku. I mi sad vidimo jednu projekat, a to je počelo je od stvaranja tamo gdje je postojala Ukrajinska pravoslavna crkva, naša braća u Ukrajini, mitropolit Onufrije, uticajem američkih diplomatskih kanala, ukrajinske države, političara, nevladinih organizacija, stvorena je pravoslavna crkva Ukrajine. Mi sad vidimo stvaranje novih crkava. Na osnovu ove rezolucije Evropskog parlamenta sutra može da se stvori, na primjer, pravoslavna crkva Hrvatske, pravoslavna crkva Slovenije, pravoslavna crkva Kosova, pravoslavna crkva, znači PC, pa sad treće slovo možda bude. Očito da je to mrežna tehnika. Znači, naši velikodostojnici crkveni to gledaju iznutra, sa ljubavlju, sa željom da se razume taj čovjek, da se nekako smiri situacija i tako dalje. Ali jednostavno ovo nije taj slučaj. Znači, to je kao kada gori kuća. Ne možeš da ti da osmišljavaš koje sam knjige pročito, pa njih ću da ostavim, a iznosit ću ove koje nisam pročito ili ne znam ono. Ne, postoji algoritam dejstava koji je potpuno drugačiji i koji mora da se ostvari. Znači, očito je da je to projektovano da se napravi mnogo crkva. Očito da ovo nije administrativni napad na crkvu. Znači, ovo je napad na reputaciju crkve. To je potpuno druga stvar. To je borba brendova. To je kao, na primjer, kada se bore Pepsi Cola i Coca-Cola. Njih uopšte ne interesuje fizički da li će ova prostorija pri crkvi pripadati, ne znam, pravoslavnoj crkvi Srbije ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njih interesuje reputacija pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve u glavama onih koji ne idu u crkvu. To je potpuno druga logika. Znači, mi unutar crkve gledamo jedni druge. To je, znači, klir gleda jedni druge, to je zatvoreno društvo.
Ali mnogo lakše se utiče na one koji ne idu u crkvu, koji crkvu ne poznaju iznutra, koji vrlo lako potpadnu pod uticaj informacionih tih tehnologija.
Pa, znači šta, tu je, upravo je to problem, što, znači, oni, crkva ima, ona je bogočovečanska institucija, znači ona je, nas ima svoju i društvenu ulogu, i religioznu ulogu, i ulogu na pojedinca, i ulogu na porodicu, i ulogu na rod, na, znači, mnogo, mnogo strana. I ukoliko agresor gleda samo jednu stranu svega toga, onda on stavlja nas unutar crkve, a posebno klir, stavlja u jednu vrlo nezavidnu situaciju, zato što oni svo vreme pokušavaju da odgovore na sve strane tog problema. To, znači, ima razlika između komplikovanog i kompleksnog problema, znači. Znači, komplikovano je ono što je jednostavno komplikovano, a kompleksno je ono što je međuzavisno. Znači, to je, može se reći kao, na primjer, komplikovano možda bude gomila đubreta. Znači, ono zapetljeno nešto, jel da? Ali kompleksno je ono što ne može da funkcioniše ukoliko nema sve sastojke. Znači, možete da imate stari crno-beli televizor lampaš i onda vam pokazuje neku sliku. Možda imate najmoderniji televizor, a njemu da fali samo jedna mala dioda i vi nemate uopšte sliku. Ne da imate lošu ili da imate mali deo slike, već uopšte je nemate. Tako i ovdje, ideja agresora nije da uzme crkve kao u Ukrajini danas, niti je ideja agresora da, da hapsi vladike, niti. Njegova ideja je da uruši reputaciju crkve u narodu, zato što je crkva kohezioni faktor i oslonac, znači, stožer nacionalnog bića danas.
I ko su sad ovi ljudi koji pišu po novinama ovim ovakve gadosti vezane za crkvu, baš ovih dana kada je napadnut patrijarh?
Pa to su agenti uticaja, da. Mrežni agenti uticaja koji se samo sinhronizuju. To je također termin iz mrežnog rata. Znači, to su hiljade ljudi. U Beogradu postoji, da kažemo, nekih 20-30 hiljada ljudi koji će u svakom trenutku na jedan poziv biti spremni da izađu i da nekako reaguju. Znači, da li će to biti protiv vlasti, protiv patrijarha, protiv crkve, protiv, ne znam, predsjednika Akademije nauka, nije ni bitno, protiv nekog. Jer oni, znači, stvara se jedna mreža, da li je to, na primjer, nevladinih organizacija. Znači, čovjek se pojavi i hoće da osnuje nevladinu organizaciju za zaštitu životinja. I to je lepa ideja, jel da? Onda konkuriše, na primjer, kod Soroša i dobije neki novac. I onda on sad počinje nešto da radi tu. Ne, nije bitno sad da li da skuplja hranu, da li da skuplja životinje i tako dalje. Uglavnom, završi se taj grant, dođe drugi grant, dođe treći grant i onda počinje da se pojavljaju pozivi na neke konferencije, na druženja. Traže se neki drugi njegove osobine. Da li on siroče, da li je bivši narkoman, da li je alternativne seksualne orijentacije, da li je nestandardna, znači, po nekim svojim razmišljanjima, da li voli, ne znam, naučnu fantastiku. Znači, traže se još neke osobine koje bi njega umrežile sa sličnima njemu.
I to se lako nađe?
Pa, proseje se, da. Čovjek sam pokazuje. Ako sam ne pokaže, njegov algoritam vrlo lako pokaže. Znači, posle, to je još pre 4-5 godina objavljeno da, ne znam, Facebook, Instagram, Snapchat i tako dalje. Oni poznaju nas bolje nego mi sami sebe. Zato što mi svojim aktivnostima na društvenim mrežama mi ostavljamo informacije o svom psihološkom profilu. I to počinje da se detaljizuje do te mere da nas te društvene mreže posle nekih 5, 6, 7 stotina aktivnosti poznaju bolje nego naši supružnici. Posle 1000 oni nas poznaju kao mi sami sebe.
A onda ugrade svo to znanje u nekog robota koji bude bolji suprug od supruga, jel?
To je sljedeći korak s kojim ćemo se susresti za koju godinu. Baš ovaj Igor Ašmanov kaže da je to potpuno nenormalna ideja, zato što mi ne možemo principe iz ekonomije prenositi na porodične odnose. Znači, ako je, na primjer, u ekonomiji onaj proizvod koji je bolji i jeftiniji, onda je on poželjniji. To ne može biti u porodičnim odnosima, zato što, znači, ne može moj komšija doći i reći mojoj ženi kao ja ću više da ti dajem, ja ću više da te volim i tako dalje, zato što, znači, to nije takva berza, znači, to nije, znači, ne možemo brkati te stvari. Ideologija liberalizma nas nagoni da prenosimo principe iz ekonomije na porodične odnose, na religiozne odnose, na duhovne odnose i tako dalje.
Bogopotrošač, je li tako beše si nazvao?
Da.
Današnjeg čoveka, jel?
Da, to je... Ja sam počeo proučavanje od mrežnog rata. Tu sam se bavio onime gdje smo mi kao nacija napadnuti. Naravno, kao pravoslavni hrišćanin, mene najviše interesuje moja crkva. I onda sam... Došao sam do jednog zastrašujućega, to je znači da se sad formira praktično nova jeres. Crkva je... Nama je data kao lečebnica, kao spasenje, znači kao duhovna okrepljenje, jel da? I usmerenje kako da uzrastamo i da se na kraju spasimo. Ukoliko se crkva bez rasuđivanja bude prilagođavala, sad je to nova moda da se prilagođava crkva.
Vremenu.
Vremenu, jeste. Što je potpuno sumanuto. Znači, moguće je načine spasenja, pa sad ne znam, tehnike izlaganja svega toga. Znači, kad je Patrijarh Pavle, prvi puta sam čuo od ljudi koji su to radili, kad je prvi put trebalo da se stavi Sveto pismo na internet, na sajt, onda su njega pitali, a on je pitao samo, to može se promeni. To ga je interesovalo. Znači, da li to može neko da uđe i da promeni? Ako imate mogućnost da to ne može da se promeni, onda stavite. Ako nemate mogućnost, onda nemoj da stavljate. Znači, vrlo jednostavan stav. Ako sad želi čovjek po svaku cenu da bude lep, interesantan, mlad, šarmantan, da, ne znam, ide u korak sa svetom, da ovo, da ono, to onda velika opasnost. Posebno što je rečeno, sa svakim sam bio sve i, ne znam, sa ovim ovako i onako, onda sad ljudi koji imaju možda malo i dosadno u životu i koji su možda i greškom postali neki i monasi i vladike i šta ja znam, da njima to jednostavno nije interesantno da oni sad provode vrijeme u molitvi i tako dalje, nego bi oni sad smatrali vjerojatno negdje u dubini duše da su oni sposobni za više. Mogu i da budem i ovo i ono, i sad on bi volao da ide i da se gleda sa ženama u oči i da bude u svakoj čorbi mirođe i tako dalje. I onda naravno da naši neprijatelji vrlo dozirano njemu samo ga malo gurkaju u tom pravcu. To gurkanje se tako i zove, nudge. Na engleskom. To je tehnika koja je izmišljena pre...
Zanimljivo.
Desetak godina.
Nudge.
Da.
Nudge.
Ima knjiga, čovjek je napisao nudge i polazi od prediktivne analitike. Znači, proučava se čovjek koje su njegove sklonosti, koje je njegov sklad uma, šta ga interesuje i tako dalje. I onda se on samo malo gurka u određenom pravcu. U današnje vrijeme vrlo je lako doći do toga, do psihološkog profila čovjeka. Znači, ovo što sam rekao malo pre, na osnovu, to ne mora da budu samo društvene mreže, to znači dovoljno je proučiti i nije bez razloga da hiljadama godina te vladike nisu se mnogo eksponirale. Znači, nema potrebe da se eksponiraju. Crkva kao institucija u današnje vrijeme posebno treba da se eksponira, znači, kao svetionik. Znači, stoji na jednom mestu i emituje jasan, nedvosmislen i kratak signal. On je bitan. Znači, crkva je, tu je sad veliki problem, zato što dosta ljudi ne razumi, promijenjena je situacija informacijona, psihološka, znači, narod drugačije razmišlja nego pre 100 godina, pre 50 godina. Znači, čak i oni koji nisu religiozni, za njih je crkva orijentir. Znači, čak oni koji mrze crkvu, i za njih je crkva orijentir. Znači, ovako ne treba, ja idem na drugu stranu. Ali ako crkva krene da se pomera, da... To je izuzetno veliki problem. Postoje marketinške tehnike kako se, sad to je cela nauka, ja evo pokušavam da izložim u ovim knjigama, znači segmentiranja, to je upravo ta analitika psiholoških operacija, znači potekla je iz marketinga. Znači, društvo ciljena, se segmentira na ciljene grupe, pa se onda poruka, message prilagođava određenoj ciljenoj grupi. Pa se onda u tom slučaju poruka određenoj ciljenoj grupi ne sme da bude kontradiktorna u odnosu na poruku drugoj društvenoj grupi. Što se danas upravo dešava. Znači, gde mi, znači, ili može da daje samo jednu informaciju crkva. I što bi bilo najbolje u suštini. Znači, crkva nema tu šta da se meša sad da govori o raznim drugom. Znači, postoji jedna poruka, to je tako. E sad, problem je u tome što ako se pojave unutar klira ljudi koji će sad da prilagođavaju svoju... Znači, on sad hoće da misionari među narkomanima, hoće da misionari među tetkicama, hoće da gleda u oči tuđe žene, hoće da misionari među, ne znam, mornarima, nije bitno. On počinje da... onda spušta, materializuje, kako bi se rekla, jel, učenje onako kako on misli. Znači, kako taj čovjek shvata tu društvenu grupu.
Ali mnogi takvi imaju veliki broj pratilaca na tim društvenim mrežama i to su najčešće ljudi koji ne poznaju crkvu i nisu u veri.
Naravno, da. To uopšte nije teško. Znači, razmeniti... ono što se kaže porodično blago za neke sitne lajkove, uopšte nije teško, to nikakav problem nije, znate. Crkva je institucija koja ima ogromno duhovno i nacionalno blago poštovanja prema sebi. Tako da, znate, svaki vladika bi mogao sad da bude i popularan i ovo, znači postoji hiljade novinara koji će zadovoljstvom, samo jedan telefonski poziv, i ukoliko, ne daj Bože, neko poželi da bude popularan, to onda jako menja sliku crkve u celom narodu. Znači, mi ono što je sad veoma problematično, ako se jednom uđe u celu stvar, znači ako jednom krene, a evo vidimo da je krenulo, znači, onda sad počinje takmičenje između emitera određene, tako se to zove, jel da? Ma koliko da ružno zvuči, ali... Znači, onda iz tog klira počinju da se emituju razne informacije. Znači, ovaj jedan će da, ne znam, misionari i on je sebe usmerio da on sad, ne znam, komunicira sa ženama. Ovaj drugi će da komunicira sa, ne znam, vojnicima. Ovaj treći će da komunicira. I to je moguće. Znači, na primjer, ako pogledamo velike firme kako reklamiraju svoje proizvode. Znači, vi ćete pogledati, na primjer, Coca-Cola se reklamira, mladi. Volim igru, ne znam... žurka i ovo i ono. Nijednog momenta nećete čuti kao ovo nije za debele. A onda će doći Coca-Cola Zero, na primjer. Pa će opet to biti usmereno na one koji su malo buckasti kao ja i onda kao da sad ti vidiš to isto ovo, možda nisi baš mlad i možda nisi baš za igru i tako dalje, ali ovo je bez šećera. Pa eto. Znači, vrlo tanana igra da se slična poruka, sličan message pošalje u dve društvene grupe, a da se one ne sukobe. Da ova prethodna ne reaguje negativno na poruku drugoj društvenoj grupi.
Setih se komentara Dragoslava Bokana koji je napisao predgovor za knjigu, tako, ili Mrežni rat protiv Srba, koji je rekao da si ti neka vrsta duhovnog forenzičara. I čovek koji bi da sad možeš da budeš vraćen u 19. vek, da bi se jako dobro snašao u njemu.
Pa da. Pa znači, ja mislim da mi kada se ozbiljno bavimo realnošću koja nas okružuje danas, onda neminovno dođemo do zaključka da, i to će vrlo brzo doći, znači, to je već je svima jasno otprilike da će to morati da se na neki način reaguje. Mi vidimo da sad cela ruska država reaguje na to, ruska crkva reaguje na to, znači sve društvene grupe počinju da reaguju na to, jer ja sam to nazvao, evo ovako premijerno da vam kažem, to će biti naslov jedne glave u sljedećem izdanju, satanski tipik. Znači, razmišljao sam kako da se ljudima objasni šta je u stvari hibridno delovanje. Znači, mi u crkvi imamo tipik. To je, znači...
Tipik Svetoga Save.
Pa da, ali, na primjer, bogosluženje se prilagođava. Znači, on nije svaki dan isto. Znači, postoji bazični pravci bogosluženja, ali ono se svaki dan pomalo menja u odnosu na dan u nedelji, u odnosu na datum u godini, u odnosu na mesec, mlad mesec, pun mesec, tako dalje. Znači, tako se isto i crkva, to je jedan genijalni pronalazak koji mnogo ljudi ne zna i mi hrišćani često ne znamo, mi odemo i jednostavno slušamo, ali postoje neke stihire na stihovnje, ubacuje se kanon svetog dana i tako dalje, znači sve se to ne može se bogosluženje vršiti na osnovu jedne knjige. Znači, nego to cela jedna, to je nekih 20 knjiga, uključujući i Mineje, kojih ima 12. Otprilike na isti način se radi hibridna agresija. Znači, ona je principijelno u jednom pravcu, ali se prilagođava svakodnevno nekom od objekata napada. Znači, neće na isti način biti napadnuta mitropolija u Moldaviji, na primjer, i na isti način napadnuta mitropolija u Letoniji ili eparhija u Americi. Znači, za svaku od tih subjekata koji su napadani, objekata koji su napadani, će se prilagođavati napad. Negdje će se staviti akcenat na sujetu vladike, negdje će se staviti akcenat na otuđenost pastve, negdje će se staviti akcenat na nacionalni osjećaj većine klira, ili kao na primjer u Sirijskoj, u Jerusalimskoj patrijaršiji, u Aleksandrijskoj patrijaršiji. Znači, vrlo se pažljivo proučava odnosi unutar crkve i onda se u odnosu na to profiliše agresija. To je jedna satanska ideja koju mi ne možemo čak ni da shvatimo u prvom trenutku.
Ali da li se shvata to u crkvi?
Pa, ja se nadam da se shvata, znate. Ja ne mogu... mene dosta ljudi je pitalo i tako i vidite, ja sam pravoslavni hrišćanin, za mene na prvom mjestu spasenje duše, da se razumemo, znači nema tu ljutnje. Ja mogu da pišem, da delujem, da govorim do onog momenta dok ja ne bi svojoj duši naštetio. Znači, ja sad sam to sve napisao, ja sam to sve izložio, tako dalje, ja kazah i dušu svoju.
Što je zanimljivo, naravno, neko... da tu ima i oni koji budu čitali, ima imena tih ljudi koje pominješ, čak se nekima i obraćaš otvorenim pismima, da li si nekada dobio odgovor?
Pa ne, ja ne mislim da je to mnogo važno. Pošteno govoreći, meni se javljaju, ima divnih ljudi unutar crkve, dosta ljudi, čak ja u šali kažem tako da... ja sam kao neko pastorče klira, znači kao neki seoski gazda koji ima neko vambračno detence tamo sa nekom služavkom i onda hoće da pomogne da ga pomiluje kad je ovako nasamo, ali ne pred ljudima na nekom vašaru će da prođe da okrene glavu, on će da kaže sluzi idi mu kupi šećernu penu tamo i ali neće da, a vodit će sa sobom neko bleskasto dete iz brak. Tako da ja spominjem zato što spominjao sam tamo gde mogu da dokumentujem. Znači, ono što su, ja navodim koje je pravilo iz vojne teorije i kako se to realizuje. Ja uopšte ne znam i niti prvo, ja nikog od tih ljudi ne poznajem. Većinu njih nisam nikad ni video. Znači, možda ovako iz daljine. Nikad nisam progovorio ni jednu reč sa tim ljudima, niti me interesuje da... Mene interesuje fenomen, znači, kao kada bi, na primjer, nama sad neko rekao, pitao me, jel si kupio, ne znam, novi proizvod od Soko Štarka? I ja kažem, jesam. Onda pita tebe, jesi kupio? Jesam. Ajde vidimo zašto si to. Znači, nisam ja loš zato što sam kupio proizvod od Soko Štarka. On samo i proučava fenomen kako sam ja naveden putem ovoga. Sad, možda sam ja u međuvremenu zavoleo taj proizvod, pa sad počinjem da branim taj proizvod. Počinjem da branim tehnike koje su me naveli da kupim taj proizvod. Ali to ne znači da mene neko mrzi zato što mi je to objasnio. Meni je dosta ljudi u crkvi reklo, otvorio si nam oči. Meni je to dovoljno. Ići preko toga, znači da ja sad nešto prozivam neke vladike, da ja sad nešto razobličavam nekog i tako dalje. To nije moja funkcija u crkvi. Ja sam ipak samo mali, običan vernik koji je, eto, sticajem okolnosti, postao stručnjak za te stvari. jedna knjiga je od mnogih koje ja ili sam napisao ili ću napisati je usmerena na crkvu. Ja sam uradio šta mogu. Vidim da jedan deo ljudi zazire od mene, znači sveštenika. Znači oni sad, na primjer, misle da će to... Čak ovako malo smešno. Meni se javljaju ljudi pa kao hoće da... Kao, nemoj tog da spominješ, nemoj ovog, ovaj je moj. Kao, ili, ne znam, i bilo je slučajeva da cenzurišu moje tekstove, da menjaju moje tekstove. Nema problema. Znači, nikakav problem nije. Znači, to je, jednostavno, to je iluzija. Ja shvatam te ljude. Znači, čovjek je iz analogne epohe i ja sam iz analogne, i ti si iz analogne. Znači, sad dolaze nova vremena. Mi mislimo da ćemo nešto sakriti. Neće se ništa sakriti. Znači, to je iluzija. Čak sam jednom, bio je tako, da ispričam komičan slučaj, napisao sam jedan tekst i onda sam poslao jednom izdavaču, on je vratio i rekao, ovo je, ne, otkud ja znam, ovo je protiv crkve i to. Ja rekao, pa ima ljudi koji su čitali, ozbiljni ljudi iz crkve koji su rekli da može. Ne. Onda je drugi izdavač. I ja sam onda onako u šali napisao, pomislio sam ovo kao Domanović čoveče. Znači, onda sam napisao, ne znam, bila u jednoj zemlji, ne, bio vladika GGG. I vladika GGG u zemlji ne je voleo da gleda tuđe žene u oči pravo. Pa onda, ne znam, u zemlji ne, vladika GGG je netremice gledao tuđe žene u oči, zato što nije podmigivao. A podmigivao je stranovladinim organizacijama koje su raširene u zemlji ne i u zemlji SSS. I tako, onda, mislim, to je došlo je bilo skoro do cele poemice, dok na kraju nisam mogao da se odlučim da li je vladika GGG u detinjstvu čuvao ovce ili je čuvao kamile dok je čitao Hegela i tako, mislim. Ali besmisleno je. Znači, svima je sve jasno. Ponekad se desi da, evo, jedan moj prijatelj je napisao nedavno jedan članak gde je upravo tako uradio. Nije imenovao onoga o kojem piše. Sad tebi trebao jedno malo uputstvo. Znate, mi zaboravljamo kao članovi crkve da postoji realnost u kojoj je 99% drugih ljudi. Koji ne znaju ko je GGG, ne znaju ko je, šta je ne i tako dalje. I naravno da se taj mesič, poruka gubi. Besmisleno je pisati cirkularna pisma, unutrašnja. Znači, moraš tačno da znaš ciljenu grupu kojoj se obraćaš.
Pa evo, u tvojim knjigama sve postoji. Ko bude čitao, bit će mu jasno. Ovo je emisija koja se bavi na drugi način ljudima, pa nećemo o tim imenima. Posebno što su neki od njih bili gosti emisije Dok anđeli spavaju. Ja sam malo sentimentalna, iako ne bi trebalo, ali to su gosti bili ove emisije.
Ne trebalo bi, ja da budem iskren, ja sam se za sve ljude koji su spomenuti u knjizi molio.
E, to je važno.
Dok sam pisao. Da. Zato što ja zaista mislim, znači ja, na primjer, mojim prijateljima nekim kažem, ja, kad me tako nešto pitaju, ja kažem, slušaj, ima ljudi koji mogu da popiju jednu rakicu. Ja ne mogu da popiju jednu rakicu. To je osobina moja, znači ja sam moje popio. I rekao, ako vidiš sad, na primjer, komšiju da je malo popio i ide sa slave, nema problema, ti okreni glavu i čuti. Ali ako mene vidiš da se teturam, nemoj da čutiš uopšte. Odmah viči moje ženi, zato što nismo isti. Tako i ovdje, znači iz ljubavi ponekad treba reagovati. I ono što je važno, što je meni rekao moj prijatelj, Arhimandrit, on kaže, važno je da budeš uviđavan. Znači da to bude uviđavno, znači, bez mržnje, bez zluradosti.
Pa ja sam upravo to osjetila u onom tvom otvorenom pismu koje sam pročitala jednom od vladika, da je bilo s ljubavlju. Dakle, može i to, opomena s ljubavlju, to je na neki način i jedna odgovornost i mi kao članovi crkve na taj način brinemo jedni o drugima, barem ja to tako doživljam.
Pa ja tako doživljam, znate, tu je suština, zato što mi nemamo prava na mnogo grešaka, znate. U ovom slučaju, znači, to je sad, mi evo imamo upravo danas, vidite i sami šta se dešava, znači iz najbolje namere, iz ljubavi se pokušava da se uđe u dijalog. Kakav dijalog? Znači sad tu potrebno je tačno proceniti, znači to više nije misionarska uloga. To je sad uloga odbrane, znači branioca tvrđave, branioca istine. Ne može branioca istine da koketira. Znate, niti da spušta i da počinje da profiliše medijsku poruku i tako dalje.
Hvala na gostovanju.
Hvala što ste me pozvali.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bio Slobodan Stojičević, pravnik, pisac i prevodilac, ekspert za informaciono-psihološki rat.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.